Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Уйгыр илендә 2 миллиондан ашык кешенең кайта тәрбия лагерьларга камнышы аркылы үзенең милли ва дини кимлегеннән ваз кечишкә мәҗбүрләнә торганлыгы, һәр көне рухи ва җисмани җәһәттән кыйнаш кучырап аткалыгы хакында ишенчлек мәгълүматлар көпләп отырга чыккандан кин халыгараның наразылык инкасларын мо күчәйеп бармакта. Булыпмы буның да Америка катарлы гарп демократик әлләре башланчылык роль уйнаш белән бергә Индонезия ва Малайзия катарлык дәүләтләрдән мо наразылык инкасларын юксәлде. Нәвәттә отырга куелып аткан ортак таләп булса, уйгыр илегә мустакыл тәшриғич әвәтеп, лагерлар үстедән бивасты тәшриғич әперештен ибарат. Бирок уйгыр палиячылар якындан буян ашкарланып аткан учурлардан Хытай хөкүмәтенең моны мошындак бер ихтималга каршы таярлык кылышка өткән булышы мөмкинлигин параз кылышмакта. Америка уйгыр кишилек хукук курулушунун башлыгы Өмөр Канат апанды 27 декабрь күнү Яр шары почтасы намлык тор журналында Хытай чатанларынын мустакыл ташырышыга таярлык көрүп атамды маузулук макала элен кылып, дүйнө жамаатчылыгын бул маселедеги сезгөрлүгүн ашырышка даават кылды. У макалесинде якындан буян уйгыр элинде ярлык даярларынын бир кысым лагерлеринин тамлардагы чекелек сымдарын элеп өтүшкө башлаганлыгы Дайырларының ұйғырларының өйлерге бірмі-бір кіріп, тәшіргүчілі кеп қаған тәғдірді, лагерларыны тылған маслық хақыда, тәмбек бер ватқалықығы айыт ашқарланған ұчырлардың Қытай хүкіметінің халғаралық бір тәшіріш жүргізіліш ихтималықы қаршы таярлық көр ватқалығыны жазымнаштырғылы болады қалғыны білдірген. О, шындақлы ене халғара жамаатны лагерлардегі мәжбүри әмгек мәселесінің сұрышты қылышқы чақырған. Өмір Қанат әпенде мақаласыда ұйғыр елінде аз дегенде 2 миллион кіші өз ирадесіге хилап халда мәжбүри тұтқын қылынып, идея өзгертіш тәрбиесіге селінғанын аздап, әмділікте бұл тұтқынларының мәжбүри әмгекке селініп атқанлығы ашқарланғалығы. Демек, Қытай үкіметі халығыраға кәсіби тәрбиелеш орны деп түсіндіріп атқан бұғырларының әмілиетте идея өзгертіш әрекеті берілдіған мәжбүри әмгек лагерлері екенін ескерткен. Америка уйгыр кишилек хукук курулушунун ташкы ишлары масул директору Луиза Грив ханым радиомузга кылган сөзүдө бу вакыттагы андешелерин ипатылап.
It's very concerning to have conditions that are considered modern slavery.
Уйгыр айындагы лагерлерде заманыви куллук деп аталган бундай вазияттын мавжудлугу кишини андешеге салыды деди.
Under the definitions of trafficking in international law.
У сөзідә, халықарадыкі адам әткәсчілікі қарыштыруш вә кішілік оқуқны қоғдашқа айт қанунларда бір кішіні мәжбүри әмгекке селеш вә оны мәлім бір орында мәжбүри тұтып тұрышқы болмайдығалықы еніқ бәлгіленген деп көрсәтті. Өмір Қанат әпендінің мақалысты баян қылышча ұйғыр елідегі епіқ тәрбия лагерлері Дә оныңғы мұнасәтлік зауыт қарқаларының хәмісі Қытайның әділия министерлігі қарайдыған болып, елгері Қытайды елгі қойлыған әмгек білән өзгәртші системісінімі әділия министерлігі өзі башқырған екен. Ой ена мақалесі дә лагерлардегі нәтчі 100 мұңлыған тұтқынның Қытайның ішкірі өлкілерге тошып кетілгәлік әқірігі қабарланымы тұлғылып, бұның мұ Қытай үкіметінің бұл лагерларыны тәшіріш ихтималығы қарта қыватқан таярлығы болышы мүмкелігіні білдірген. Уяна тұтқынларының найты қаттық мәқпи осынды еткіліші толымы иғыр болған кішілік оқуқ дәпсәндетілгінің бешарыты деген. Луиза Гериф ханым болса, уйғыр елідегі лагерларда кішіні интайын әндешігі салыдыған иғыр мәсілі балығын етті.
Other reports of survivors or former detainees have indicated the effects of these drugs include losing the will to act.
О сөзіде, лагерде етіп шыққан шайытларының сөзлерді мәлім болғандай, уярда тұтқынларға оларның қалысыны тормызлап, хамыш қылыдыған дор берілді қалғыны біліміз. Аялларғымы оларының пәрзент көріш іқтидардың қалдырылдыған дор беріп атқалығы мәлім. Яны бір мұйым мәсілі болса, окул арқылық өлтіріштір. Маны болар бізіні қаттық әндешігі саммақта, деді. Уйғыр елінен ашқарылмаған мұны мұшындақ ұшырла халықарадағы нұрғын органлар ва дәулетлерінің мұстақыл тәшірі шақыдығы тәләптерінің күчейтіп атқан болып, бұл тәләпіні хазіргіче Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілаты кішілік құқық али комиссарлығы. Башындақла Канада, Франция, Дания, Австралия, Швеция, Англия, Швейцария, Норвегия, Эстония, Финляндия катарлык 15 дәүләтнең Хытайда торышлык баш элчиләре берлектә имзалык мәктүп элан кылыш аркылы отырга койды. Якында яна Индонезиядәге өлемалар берлеге һәм бер кысым университет модерлары мо Индонезия ташкы эшләр министрлыгы һәм Берләшкән дәүләтләр тәшкилатыга мәктүп языш аркылы Хытайны уйгыр илендә мустакыл тәшриш алып берүшкә юл куйышка чакырды. Хөрмәтле радио аңлатучылар, бу программаны ирада тәярлиде.